Ви слухаєте «Історичну свободу», і сьогодні ми поговоримо про події сторічної давнини. Треба сказати, що літо 1920 року, зокрема його друга половина, вписане в історію України такими яскравими, барвистими і кривавими фарбами. Власне, в цей час, 100 років тому, Червона армія на той момент ще переможно наступала на Львів і Варшаву. На півдні російські білогвардійці намагалися перехопити ініціативу. На початку серпня 20-го відбувся кубанський десант. Білогвардійці намагалися захопити Кубань. Ну, в підсумку, невдала була ця операція. Дещо північніше активно діяли махновські загони, інші повстанські загони. Отака була картина. І, власне, в цей час, наприкінці липня, на початку серпня, Червона армія захопила значну частину Галичини, де була створена Галицька Радянська Республіка. Про це державне утворення ми будемо говорити сьогодні із істориком Геннадієм Єфіменком. Доброго дня, Геннадію.
Доброго дня.
Скажіть, будь ласка, хто і як ухвалив рішення про створення Галицької Радянської Соціалістичної Республіки?
Взагалі, якщо брати формально, то там були певні ж рішення Галицького організаційного комітету КПБУ, яке в свою чергу було створено ще в квітні 1920 року. Але, по суті, такі плани винашувалися ще з 1919 року. Тобто, саме в 19-му році, наприклад, вийшли перші 4 номера газети «Галицький комуніст» травень, початок червня, коли здавалося там близька перемога світової революції. І саме, власне кажучи, у травні 1919 року навіть було спеціальне рішення пленуму ЦК КПБУ, яке вказувало на подальші плани щодо Галичини. В ньому говорилося: перше, визнати формальну самостійність партійної організації Галичини, радянський уряд Галичини, тобто ще це ще було в травні 1919 року. І з іншого боку, подібно до ситуації із відносинами між Радянською Росією і Україною, говорилось так: партійну організацію Галичини вважати обласною організацією КПУ, підпорядкувати Галичанську армію впливу командування УСРР. Тобто,
пане Єфіменко, даруйте, але ж на той час існувала Західна Українська Народна Республіка, існувала Галицька армія, підпорядкована уряду Західноукраїнської Народної Республіки. Як це вони так вирішували щодо Галицької армії, яка мала свій уряд?
Вони вирішували не щодо тієї, звичайно, Галицької армії, яка мала свій уряд, а вони вирішували щодо планів на майбутнє, і вони проводили роботу, в тому числі і серед галичан. Взагалі планувався тоді ще ж переможний похід, в тому числі через Галичину, на допомогу радянській Угорщині. Тобто ми ж говоримо про плани і про те, коли взагалі і як вирішилося це питання, яке місце Галичини, яка буде Галичина, відносини між галичанами і українцями.
До речі, газета «Галицький комуніст», ви казали, вийшла декілька номерів. А де ця газета вийшла? Де саме редакція була?
У Києві редакція була. І в 1919 році 4 номера вийшло, а в 1920 вийшло, здається, 32 номера.
Отже, у Києві ухвалили рішення про створення Галицької республіки радянської.
У Києві ухвалили формальне рішення. Звичайно, все узгоджувалося з Кремлем, але справа в тому, що, як писав той же Затонський в тому ж 19-му році, а він і в 19-му році теж відповідав за Галичину, він писав, що галичани-українці бажають об'єднуватися з нами, але з підозрою ставляться до русифікації, особливо, коли читають «Правду», «Московські звістя» і особливо останні номери боротьби. Ну, це цитата. Там це якраз теж травень 1919-го, і там була така об'єднавча вакханалія в російських газетах, які збирались вже приєднувати Україну до Росії. І це застерігало галичан. Але загалом українці-галичани були готові об'єднуватися, зрозуміло, з Україною, бо ми ж знаємо, що рішення, власне кажучи, про об'єднання з УНР і УНР, воно транслювалося і на радянський чинник.
Ви згадали більшовика Володимира Затонського, який очолив головний орган влади Галицької Радянської Республіки, Галицький революційний комітет. А чому на чолі Галицької Республіки став Володимир Затонський, який не був зовсім галичанином? От скажімо, коли створювали Польський революційний комітет, то на чолі нього був поляк Юліан Мархлевський, поляк з Польщі, власне. А отут чому не знайшлось місцевого галицького, тобто кадра?
Ну, по-перше, ми ж бачимо, що, як я вже сказав, що навіть іще за рік до того саме Затонський відповідав за цей, так би мовити, напрямок. Тобто він був в тексті і в контексті. Саме він був у Реввійськради революційній раді Південно-Західного фронту, яка опікувалася переходом української галицької армії на бік червоних, ну про що було укладено домовленість 12 лютого 1920 року, і була створена ЧУГА. Тобто він був в темі, в контексті, і він був, ну, надійна людина, яка, на яку міг покластися не лише ЦК КПБУ, а і Кремль за великим рахунком.
А серед галичан не було таких відданих комуністів-більшовиків?
Серед галичан таких відданих не було. В якому сенсі? В тому, що вони були такі більш національно орієнтовані, а для Кремля і для України це, ну, певна була небезпека. Ви знаєте, дуже цікаво, що проти самого Затонського теж велася певна така інтрига, і його хотіли ті ж вже ж галицькі комуністи, його хотіли навіть змістити. І цікава дуже така характеристика Затонського, яку він дав, власне кажучи, галицькій інтелігенції, але вона значною мірою стосувалася і галицьких комуністів. Він означив галицьку інтелігенцію як найбільш дріб'язкову, склочну, кар'єристку та продажню в усьому, здається, світі. Це в листі до своїх, ну, до Кремля чи до Раковського, я зараз не скажу точно.
А взагалі органи Галицької Республіки, вони були укомплектовані, органи влади, вони були укомплектовані більше місцевими кадрами, чи їм, так би мовити, начальство привезли звідкись?
Ні, тоді більше місцевими кадрами. На місцях більше місцевими кадрами. Тоді це було цінно, ну і головне, дуже нетривалий час цей був, бо якби одразу вводилися всі ті заходи, які були в Україні підрадянські, то це могло б викликати спротив. А так, звичайно, переважно таке місцеве. Тим більше, що у Червону армію часто сприймали як визволителів, бо для україноорієнтованих громадян Галичини, ну, галичан для україноорієнтованих галичан, все-таки головним ворогом була Польща, а не радянська Росія на той час. Спочатку той же Затонський у листі до ЦК РКПБ від 6 вересня писав, що українська частина населення Східної Галичини на перших порах, не виключаючи навіть інтелігенції та попів, тримає нас захоплення, як рятівників від польського гніту.
Навіть духовенство ставилось поблажливо до Червоної армії.
Ну, доки вони не почали виявляти, дуже швидко вони почали виявляти своє обличчя. І, власне кажучи, це було свідомий такий курс на розв'язування, так би мовити, революції, як писав той же Затонський, тобто на радикалізацію оцих усіх подій. Але це, ну, зіграло і проти, власне кажучи, самої Галицької Радянської Республіки у першу чергу.
Зазвичай радянські республіки називалися, утворювалися за національним принципом, за принципом титульної національності, так би мовити. А чому тут утворили республіку, керуючись географічним принципом, тобто взяли назву регіону і за назвою регіону назвали республіку?
Цілком доречно, фактологічно ви сказали правильно, що перш за все за національною ознакою. Але якщо взяти до уваги, то де за національною ознакою? На території колишньої Російської імперії. Хоча навіть Кримська, наприклад, республіка, яка утворювалась, підкреслювалася тоді вже, ну, пізніше, правда, в 21-му році, але підкреслювалася, власне кажучи, її територіальна ознака. Та і, власне кажучи, радянський Крим у 19-му році, Кримська Радянська Республіка – це теж не національна республіка. А ви знаєте, скільки радянських республік існувало на півдні Росії, на Кавказі у 1918 році? Там ціла купа. І жодна з них не була національною. Кубанська, Кавказська, Чорноморська, Донська – це все не національні. Так що тут говорити про те, що завжди було національне. Національне – це от те, що Росія сама контролювала, впевнено. От там, якщо й утворювались республіки, то вони утворювались національне. А тут трішки інша ситуація. І саме головне, що найголовніше те, що, по-перше, Галичина до Першої світової не входила до Російської імперії, а по-друге, що не було ще визначено до кінця її майбутній статус. Тобто вони начебто і хотіли приєднатися до України, але до України, яка матиме реальну державність, а не буде частиною Радянської Росії. І це при визначенні статусу, я думаю, враховувалось. Хоча от такого прямого рішення, чому саме не національне, мені не доводилось зустрічати. Це мої міркування.
Я от знайшов спогади діяча цієї Радянської Республіки, старшини Червоної української Галицької армії Никифора Гірняка. І він от, власне, пише в спогадах, що галицькі українці-комуністи мріяли про створення з Галичини Радянської Швейцарії, тобто автономної республіки без національного обличчя. На думку цих комуністів, Галичина, як країна, що лежить між Сходом і Заходом, повинна була бути осідком комуністичного інтернаціоналу. От такий цікавий проєкт, що інтернаціонал мав бути десь там у Львові чи в Тернополі.
Так, ви знаєте, тут я ж кажу, що ще не було визначеного статусу. Ви знаєте, в написаному такий цікавий є лист, здається, це Солодуб писав в своїй фантазії про майбутнє у 1920 чи 21 році.
Хто писав, даруйте?
«Сон Єрмошенка» називається. Тобто, що буде через там 15 років, так? Як він бачив майбутнє? Солодуб. Твір такий художній був у нього.
А це хто автор твору?
Петро Солодуб. Він управляючий справами Раднаркому, колишній боротьбист. І там, як не дивно, Галичина, вона хоч і так національно-українська Східна Галичина, але вона залишалася в складі Польщі. Тому що тоді вже, так би мовити, кордони вже там через 10 років, як вважалося, вже не грають ролі. І так, там все українське, але формально в складі Польщі, але кордони не грають важливої ролі. От таке було. Тобто це навіть той, який працював, який був прихильником українізації, який надавав українське обличчя, власне кажучи, радянській владі, який значно вплинув на діяльність Раковського в бік саме проукраїнськості Раковського. Але він бачив так у 1921 році.
Раковський на той час був керівником українського радянського уряду.
Так, так, Раковський був керівником Раднаркому.
От ми говоримо про радянську Галичину, яку, власне, створили 100 років тому органи влади у Тернополі. Але в цей же самий час існував екзильний уряд Західноукраїнської Народної Республіки. Здається, у Відні він знаходився. Як цей екзильний уряд ЗУНР реагував на те, що більшовики створювали нову Галицьку державу?
Розумієте, часу для реакції як такої великої не було. Наприклад, ми кажемо в Тернополі уряд Галицької Радянської Республіки переїхав 1 серпня, і, власне, 1 серпня датуються перші накази, розумієте, перші декрети. Тобто формально там було проголошено 15 липня, але переїхав і почав діяти 1 серпня. Знову таки, позиція ЗУНР, вона ж визначалась, перш за все, пошуком основного ворога. Для ЗУНР основним ворогом все-таки була Польща. Тому от такого якогось великого антибільшовицького, антирадянського поступу з їхнього боку не було.
Ні, власне, відомо про реакцію Євгена Петрушевича, який був очільником ЗУНР на Радянську Галичину, на оцю от Радянську Республіку Галицьку.
Чесно кажучи, я не звернув на це увагу, саме на реакцію саме Петрушевича. Не можу сказати, дати відповідь на це питання.
А як місцеве населення реагувало на нову владу?
Ну, власне кажучи, вже я трішки про це сказав, що період для якогось великого аналізу, такого ґрунтовного аналізу тих подій, які відбулися, дуже, дуже нетривалий період був. Розумієте, фактично навіть це ж 52 дня, це формально говориться, формальне існування там з 15-го. Формальне існування, але до 21 серпня формальна влада, до 21 вересня. Але ну, реально дуже мало що можна було встигнути зробити. От на перших порах так вітали, а коли от, взято було курс на розв'язування революції, то тут швидше було б, я б сказав би, такої підтримки, на яку спочатку сподівалися, вже не могло бути. Тобто, ну, більш-менш нейтрально, можна сказати. Я так би висловив це саме ставлення населення.
Ну, а в такому разі, коли польська влада повернулась, то польську владу після Галицької Радянської Республіки зустрічали як?
Ну, всього місяць, ну, півтора місяця за великим рахунком пройшло.
Не встигли зорієнтуватися, що воно було?
Ну, а я так само, як при змінах влади у радянській Україні, коли це була не своя влада для... Ми говоримо зараз, звичайно, про україноорієнтованих діячів. Це була не своя влада для... Ні, польська, польська навіть була більшою мірою не своєю, бо вона не зберігала національної форми. Ні, радянська не своя така, не рідна, але... Звична, своя в тому аспекті, що ну, вони під нею були і вони під нею звикли бути під польською владою. Так що як в таких випадках буває? Ну, влада змінюється, приходять нові. Якогось такого єдиного ставлення не було і не могло, в принципі, бути.
Чим закінчилось існування і як закінчилося існування Галицької Радянської Республіки?
Галицька Радянська Республіка ж, звичайно, була повністю зав'язана на польсько-українську війну, польсько-радянську, вибачте, війну. І, відповідно, після контрнаступу під Варшавою вона стала зменшуватися, втискатися. І 21 вересня, власне кажучи, датується закінчення існування Галицької Радянської Республіки, коли радянські війська відійшли за Збруч. Але ідея та, яка була, вона і вплив радянської України зберігся, зв'язок із Східною Галичиною, з українсько-орієнтованими діячами зберігся, і навіть ще в 30-х роках, на початку 30-х, чимало діячів, навіть на початку 30-х, тобто вже після колективізації, чимало діячів, українських діячів, ну, переїхало сюди, на Східну Україну, на підрадянську Україну, і тут, власне кажучи, закінчили своє життя в таборах переважно. Репресовані були.
Таке, власне, рішення, ви кажете, ухвалили у Києві про створення Галицької Радянської Республіки. А де ухвалювали рішення про її ліквідацію, чи саморозпуск, чи як це
ну,
називати?
Знаєте, коли почались польсько-радянські перемовини, а вони почались ще в Мінську, ще в серпні місяці, то радянська сторона намагалась виставити як одну із сторін перемовин Галицьку Соціалістичну Радянську Республіку. А уже після переходу Збручу ну, не було ніяких підстав. Тобто не контролювало жодних територій, штучність Галицької Радянської Республіки була зрозуміла. І навіть не виставляли, коли у Ризі почались 21-го того ж таки вересня перемовини польсько-радянські, новий раунд перемовин, то навіть не виставлялися такі вимоги. З іншого боку, так само ще перед тим зверталася Польща із пропозицією виставити стороною перемовин УНР, а так само радянська сторона ну, просто відмовила, бо ми не знаємо ніякої УНР, є радянська Україна та і все. Тобто, можливо, це було як консенсус. Поляки не виставляють УНР, а радянська сторона не виставляє стороною перемовин Галицьку Соціалістичну Радянську Республіку, але загалом ну, то було зрозуміло, що то було штучне утворення і які підстави для перемовин з Польщею і взагалі подальшого існування, коли немає можливості контролювати хоч якусь частину території.
Дякую. Це була «Історична свобода» із істориком Геннадієм Єфіменком. Ми говорили про Галицьку Радянську Республіку, яка постала 100 років тому і проіснувала дуже недовго, 52 дні, але все-таки от маємо і такий досвід державотворення. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.